Vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. I když dneska to nebude až tak úplně o traumatu, nicméně pokud bychom tady to téma úplně jako vlastně minuli, to, o čem se budeme dneska bavit, tak vlastně určitě nějaký traumátka z toho vznikat můžou a určitě to může zanechat na dětech nějaký důsledky do dospělosti, o tom všem si budeme jako povídat a budu si povídat s Anderou Polokovou z organizace Mamila, která se zabývá podporou kojení a osvětou v oblasti kojení. A já bych si hrozně ráda dneska povídala o dlouhodobém kojení, o tom, co to je, jaký to má přínosy, že je to úplně normální, proč to vlastně vyvolává takovou agresi často a nenávist vůči někomu, kdo nakojí někde na veřejnosti svoje dítě, kterýmu třeba už jsou 4 roky nebo 5. To nevím, jestli si vůbec někdo troufne 5letý dítě nakojit venku, protože nevím, co by dostal za reakce. No takže se moc těším, protože je to téma, který mě hodně zajímá i osobně, protože mám dceru, který budou v letě 4 roky, pořád ji kojím a hodlám kojit do samoodstavu, pokud vydržím. Mám taky různý propady a různý prostě období, kdy vlastně už se mi moc nechce, ale myslím si, že i to je normální a že i toho bychom se mohli dotknout dneska v tom povídání. No a ještě bych vás ráda, než začneme úplně, než dám slovo André, tak bych vás moc poprosila, jestli vám to, co dává smysl, jestli vám to, co dělám, dává smysl, tak pojďte na děti jsou taky lidi.cz podpořit a tam najdete možnosti, jak mi pomoct se šířením těch informací, které mě připadají důležitý a třeba vám dávají smysl taky. A kdybyste chtěli takovýhle hrnečky, anebo trička, dokonce i kojící trička máme samozřejmě s logem děti jsou taky lidi, a taky jsou tam magnetky a všechno možné a klíčenky, tak můžete jít na hrdinosím.cz a do sekce děti jsou taky lidi a tam si to můžete všechno koupit. Tak Andro, zdravím vás a děkuju za pozvání a klidně ještě doplňte něco o sobě, jestli se chcete nějak dopředstavit.
Já vás taky všechny zdravím a já moc děkuji za pozvání. Já jsem teda Andrea Poloková, pro Mamilu dělám oblast podpory kojení již více než 20 let. Mamila minulý rok oslavila 20. ročí vzniku. A za těch 20 let vidíme, jakým způsobem to, co děláme a ta pomoc a podpora v kojení mění způsob, jakým ženy a jejich děti začnou a přežijí život. Takže poskytujeme takovou komplexní, profesionální pomoc s kojením a přispíváme k takovému dlouhodobému fyzickému, psychickému zdraví žen a dětí a to tím jednak, že vytváříme síť laktačních poradkyň, působíme v 10 zemích Evropy a také máme různé zdroje pro ženy, které můžou využívat na to, aby získávaly informace, protože v oblasti kojení je spousta mýtů, spousta dezinformací a lidi mají problém vybrat si, co vlastně je správné a co mají následovat a je v tom obrovský zmatek. Takže máme naši webovou stránku www.mamila.sk a také sociální sítě, kde se snažíme tady ty informace, na které se lidi v oblasti kojení můžou spolehnout poskytovat.
No a přitom je to něco, člověk by si řekl, to úplně nejpřirozenější, co existuje, ale jak říká Gábor Maté, my žijeme tak strašně v té společnosti, která je tak strašně vzdálená tomu, co je pro lidský druh přirozený, že jsme asi zapomněli i tyhle ty přirozené věci. A já jsem mám moc ráda knížku Naše děti, naše světy, kterou určitě znáte a napsala ji antropoložka. A ona tam v jedné části říká, že vlastně, když porovnáme šimpanze a já nevím, koho ještě další, jako jak se jim říká, teď mi vypadlo to slovo, primáty, ano, tak vlastně, když porovnáváme velikost, délku života, já nevím, co všechno, prostě x tady těch parametrů, tak vlastně vychází, že u lidí by bylo normální kojit, pokud bychom teda to takhle jako porovnávali třeba do 7 let věku. Že vlastně to mi tak jako utkvělo z té knížky a vždycky si na to vzpomenu. No a tak je jako zajímavý, že vlastně i dneska rozhodně jsem ráda, že přispíváte k tomu, 10 zemí, to jsem vůbec nevěděla, že mám měla působit v tolika zemích, to je skvělý. Ale stejně to povědomí a to jako ta normalizace toho, že přeci toho nejpřirodnějšího na světě, co existuje, pořád jako v plenkách trošku mi připadá, protože vím to i právě ze svých různých sociálních sítí. Nedávno jsem vypustila takový video o kojení a nebo i jakákoliv zmínka prostě o tom, že snad jako lidi to porovnávají s močením na veřejnosti nebo já nevím, s takovýma jako věcma, který vlastně mi připadají totálně absurdně jako mimo. No a vlastně, kdy mluvíme o dlouhodobém kojení, jako to přemýšlím, jestli vlastně chceme tady vyloženě jako říkat všechny benefity kojení vlastně od miminka, to asi všichni jako víme, nebo klidně to zopakujte, jestli chcete, ale mám pocit, že ta sociální bublina okolo mě, že tohle to snad jako všichni jako vědí a že možná by mě zajímalo víc to dlouhodobé kojení. A co to jako znamená dlouhodobé kojení? Je to kojení po roce dítěte nebo po dvou letech, nebo co to jako je?
No to je celkem zajímavé, protože kdybychom kojení brali jako normu, tak jak jste začala zmiňovat o těch vyšších primátech, tak by se kojení pravděpodobně vůbec nedělilo na nějaké, nevím, krátkodobé a dlouhodobé, nebo teda víceméně to, že nějakou část toho kojení označujeme za dlouhodobé kojení, v jistém smyslu znamená, že to v závorce tak nějak implikuje, že to není úplně normální, že to je za nějakou hranici, jako kdyby toho kojení. Jinými slovy, že existuje nějaká normální délka, kterou naplňují ty normální ženy. A pak jsou takové nějaké deviace, kde se to dělá takhle dlouhodobě.
A to je výborná poznámka.
Ty reakce té veřejnosti, to, co jste začala zmiňovat, že když ženy kojí venku a my používáme termín, že ženy kojí buď to mimo domu, nebo kojí venku, protože žádná žena nepožaduje veřejnost k tomu svému kojení, aby někde venku nakojila. Ženy jednoduše na jednu stranu sice bydlí doma, ale na druhou stranu vychází ven a jsou venku, tak kojí. A ta veřejnost k tomu není potřebná. Každopádně vlastně ty reakce týkající se toho kojení venku nebo toho dlouhodobého kojení jsou takovým jakýmsi barometrem té skutečné podpory kojení a toho vnímání kojení. I ty příklady, co jste říkala, že jste dostávala jako reakce, tak ukazují tu škálu, a ty reakce jsou na velice velké škále, takže ukazují na to, jak ve skutečnosti je kojení vnímáno. A kojení je obecně vnímáno jako něco, co je pro ty malinké takové zlaťoučké miminka, které se takhle jako to kojí, a ještě zatím je taky to, že se kojí bez problému a nic k tomu více se nevyžaduje udělat. Takže v případě, že všechno funguje, miminko je malinké, tak v tom je to takové akceptovatelné. A pak všechno za tady tu hranici už má nějaké označení a už to vypadá, že jsme si není tak úplně jistí tím, do jaké míry to je skutečně akceptováno.
Mm-hmm. Nicméně, dobře, do kolika let jako si myslíte, že je normální teda kojit? Vlastně probíhá nějaký, jako miminko se narodí, že jo, začne prostě se kojit. A tak nějak jako je nějaká teda normální nebo běžná, přirozená doba, kdy to dítě se takzvaně samo odstaví?
Ten termín samoodstavení je odpovědí na tu otázku. Děti, které se kojí, dospějí v tom svém vývinu k tomu, že se odstaví a dospějí k tomu sami, pokud jim to dovolíme. Je to podobný vývin jako cokoliv jiného, co dítě dělá, třeba to, že začne chodit nebo začne dělat určité věci, které jsou součástí toho, k čemu dospěje. A tady to všechno jsou věci, ke kterým není možné děti dotlačit. Není možné je, nebo možné to někdy je, ale jsou to věci, ke kterým ty děti...
Má to důsledky nějaký.
Ke kterým ty děti dospějí. A to, že se dítě přestane kojit, je souhra různých fyzických faktorů, psychických faktorů a té míry té samostatnosti, ke které to dítě dospěje. A pokud se to stane tím, že se to děje takhle samostatně, tak je to pro, i pro to dítě, i pro tu ženu taková forma vítězství, toho, že dosáhli milník, spíš než to, že někde byli dotlačeni do něčeho.
No, ono taky v souvislosti s kojením velmi často zaznívá, furt se mluví jako o jídle, ale jakože to dítě jako pije a jí jako skrze to prso. Jenomže kojení, to je jako pro mě je to jídlo a pití jako úplně zvlášť potom, když už jsou to děti starší, samozřejmě, tak to je jako jedna, já nevím, setina z toho, co to kojení představuje pro to dítě, že jo. Tam je prostě obrovský balík toho, moje dcera si chodí jakoukoliv jako emoci silnou zpracovat k tomu prsu. Je tam jako velká oblast ještě další, co to kojení pro to dítě, zejména starší, ještě znamená. Mohla byste k tomu něco?
Mm-hmm. Určitě ano, já s tím souhlasím, že to, že kojení někde poskytuje mateřské mléko, jinými slovy, v uvozovkách jídlo a pití, ale ani ne jídlo a pití a miminko vůbec neuvažuje o kojení v těch souvislostech nějakého rozlišování jídla a pití. Takže poskytuje tady to krmení nebo tu výživu, tak to je skoro až takový vedlejší produkt toho všeho, co vlastně kojení je. A kojení má spoustu funkcí, o kterých se obecně málo mluví. A ta úplně nejhlavnější funkce kojení je to, že kojení je způsob péče o dítě. A to nejenom o miminko, ale i o to starší dítě. A i ty psychické aspekty toho kojení, toho, co jste zmiňovala, třeba zpracování emocí a podobně, to se děje úplně od počátku, protože kojení je taková sociální interakce, kde v první řadě vlastně se dítě učí, jakým způsobem se vzájemně akceptovat, jakým způsobem společně rozvíjet tu interakci, jak to vlastně vypadá. A to kojení je takové učící centrum pro všechny tady ty aspekty toho společenského bytí. Prostřednictvím kojení se žena s tím miminkem poznávají a sledují ty své reakce velice dokonale, koukají se do očí, a mluví společně, společně se pohybují, zahřívají. Tahle ta interakce je velice, velice komplexní. No a tady to všechno, co se tam děje, má prvoradý cíl a to je rozvoj mozku. Takže na podkladu tady těch všech interakcí, tady těch všech věcí, které se dějí, se v první řadě rozvíjí mozková propojení. A tady to je velice důležité. A ono u těch starších dětí se to neděje nějak jinak než u těch malých miminek, ale je to tam v některých těch aspektech více pozorovatelné. A pro ty starší děti a zároveň s tím kojení poskytuje prostředek, jak řešit věci, které ještě neúplně umí řešit slovně. Takže je to velice fyzický prostředek, velice efektivní prostředek, jak vyjádřit víceméně nevyjádřitelné a jak tomu porozumět. A vlastně tady ta interakce, která se vyvíjela od počátku, mu dává tady tu akceptaci, dává mu tady to porozumění a dává mu ty možnosti, jak zpracovávat velice těžké věci neverbálním způsobem. A postupně, jak dítě roste, tak nabývá i tady ty schopnosti i z různých jiných stran se to učí. Učí se komunikaci, umí se vyjadřovat lépe a lépe slovně a tím pádem získává tady tu větší samostatnost, protože se má o co opřít. A to, co se vlastně opírá na základě kojení, je myšlenka toho, že tady ty jeho emocionální potřeby nebo to, co potřebuje vyjádřit nebo odkomunikovat, naplňují lidi a ne věci. Takže to, že vlastně v těch různých těžkých situacích se vrací k matce, třeba spadne, nebo se mu stane nějaká krivda, nebo se děje něco, co vnímá jako nespravedlivé, tak se vrací k matce, nakojí se a tam získá tady to uklidnění a dovídá se tady tím, že může lidem důvěřovat, že může té matce důvěřovat a že vlastně tu jeho potřebu, kterou mělo, naplnil nějaký člověk. To jsou přítomnosti. A to je ta nejvzácnější věc, která může být, co se učíme v dětství. Že když něco potřebujeme, tak se máme obracet na lidi, kterým věříme. A tady to je vzorec.
To je fascinující, pardon, já vůbec, to je fascinující a krásný to poslouchat. To je vlastně prevence jakýkoliv závislosti.
Ano, přesně tak. A kojení tady v tom vytváří ten normativ pro chování v rámci společnosti a buduje sebevědomí, buduje takové to zdravé spoléhání se na sebe, které ale plyne z toho, že za sebou máme lidi, na které se můžeme spolehnout, kterým můžeme věřit, kteří nám rozumí a vlastně nás akceptují přesně takové, jaké jsme. A tady to je to, co to dítě dostává prostřednictvím kojení.
No, já úplně si vím, jak moje dcera, kdykoliv se děje něco, co jí velmi rozruší, přijde k tomu prsu a přisaje se, jak úplně udělá, jako, jak to z ní úplně spadne, jako ta frustrace a ten stres, a je to úplně instantní uklidňovák, instantní prostě přesně ten to dodavač jako bezpečí a klidu. To je hrozně hezký. A kdy teda tak jako zhruba dochází k tomu samoodstavu, abych se vrátila ještě k tomu, jestli jde říct nějaký rozptyl věkový.
No ono, ten rozptyl věkový momentálně je jedna velká neznámá ve společnosti. Protože lidi v současnosti mají tendenci tlačit děti k tomu, aby co nejrychleji dosáhli nějaké milníky. Dokonce do takové míry, že to místama vypadá jako soutěž mezi rodiči, že mé dítě již něco dosáhlo, mý dítě již chodí. A dokonce jsou to některé věci, které vypadají jako taková soutěž, přesto všechno, že ti rodičové vlastně za to na tom nemají nějakou zásluhu. Mm-hmm. Jsou to věci, které se dějí a některé věci, na které dokonce se oplatí počkat, tak nějak pospícháme na různé věci. A z kojení se stal takový jeden z těch milníků, který, když se to dítě odstaví, tak to vypadá, jakože jsme něco dosáhli, že jsme kompetentní rodičové, že vlastně jsme naplnili nějakou další etapu toho vývoje dítěte a spojuje se to do velké míry s nezávislostí a s dosažením samostatnosti. A tady ty dvě vlastnosti společně s nějakou vlastností takové produktivity, aby ženy byly produktivní, aby se něco dělo, tak jsou takové jakési hodnoty, podle kterých hodnotíme rodiče. A tím pádem i děti jsou tlačeny do toho, aby něco zvládali co nejrychleji, co nejdříve a aby byly takhle samostatné. To je jeden z důvodů, proč myšlenka toho, že se kojí větší děti, vyvolává takové paradoxní reakce, protože jeden z termínů, které lidi používají, je, že to dítě je závislák. Že už zkrátka ta žena udělala nějakou chybu, někde si něco nevšimla, anebo dokonce nějak tak záměrně navázala to dítě na sebe tak, že ono se nedokáže odpoutat. A nebo mu to kojení vnucuje. A kojí ho tak nějak proti jeho vůli. Takže ta jedna zpráva je, že to dítě takové větší není možné kojit proti jeho vůli. Jinými slovy, ženy to nedělají tím, že mu ten prs nebo to kojení vnucují. A také tím, jak ještě jsme si povídali o tom, že to kojení se považuje za krmení nebo pití, tak lidi se spoustukrát ptají, no ale vždyť už on přece jí nebo pije, nebo někdy i se bojí, jestli pije a jestli jí. A jestli mu to jídlo a pití není upíráno, jelikož je kojeno. Takže když už to dítě přece jí, přece pije, tak čemu mu to kojení je? A už to pak vypadá, že třeba i v rámci toho, té myšlenky kojení venku, proč mu ta žena nevzala přece rohlík? Nebo mu nedala napít čaje? A to je to, kde vlastně kojení není vnímáno zpátky, když se vrátíme k tomu jako ta péče. A protože to, proč se dítě chce kojit někde venku, jsou mnohem více třeba tady ty psychické aspekty, neznámé situace, nepohodlné situace, něčeho, co se děje příliš dlouho, nebo různých jiných, jakýchkoliv jiných potřeb. No a teda v tom kontextu tady toho všeho se to kojení těch větších dětí teda vnímá čím více, čím déle se to dítě kojí, jako větší a větší rodičovské selhání, že rodiče již by měli to dítě nějak vychovat k tomu, aby ono se odstavilo. A ještě navíc se to spojuje třeba s takovým tím mýtem přespané noci, takže znovu takových vícero milníků, které se tam propojují. A proto lidi neradi slyší to skutečné číslo toho, do jaké doby se děti kojí do toho samoodstavení. A víceméně tady to ještě, pokud chcete udělat nějaké palcové titulky v novinách, tak jednou za možná 2 měsíce i v seriózních médiích máte žena kojí 5leté dítě. Nebo dítě chodí do školky a ještě se kojí. Nebo no, snad se nebude kojit, i když chodí již do školy. Takže to jsou takové ty, tady to kojení už v té hranici 4-5 let vypadá jako velice raritní věc, která rozhodně není normální a něco se tam děje a něco se již pokazilo v tom celém a to tak není.
Mm-hmm. A vy jste mi pořád neřekla ten věc. Já jsem, jako, co jsem tak jako četla, tak mezi 3. a 4. rokem už by jako mohlo teoreticky dojít k samoodstavu. U nás to vůbec jako nevypadá. Já, a to můžeme taky se o tom pobavit, že fakt jako někdy to, že jasně, to, že jako dítě po odstavení spí celou noc, to je prostě mýtus, to jako víme, že to je blbost, to tak vůbec nemusí být. Ale občas je to jako nepříjemný z nějakého důvodu. A to takový ty jako negativní pocity vůči kojení, to prostě taky je něco, o čem slýchám docela často. A je to člověk zajímavá věc k probrání a můžeme se bavit o tom, jakým způsobem překonávat vlastně tyhle ty třeba, pokud jako víme, že chceme kojit, že vnímáme tu potřebu toho dítěte, že vlastně vnímáme, co všechno to s sebou nese a jak moc je to důležitý. Tak to jsem řekla teď několik jako věcí, na který se vás ptám. Ale furt mě zajímá jako ten věk, kdy teda jako začne docházet k tomu samoodstavu. Jestli to tak může být třeba až 10.
Existují ty různé antropologické studie. Existují různé studie, které zkoumají vyšší primáty a vlastně se snažíme tak nějak teoretizovat o tom, jaký ten věk je, protože jsme ve společnosti ztratili ten vzor. Nemáme společnost, která jako taková ví, jak kojení probíhá, jaké jsou ty jednotlivé etapy kojení, co je vlastně normální a proto to v podstatě ukazuje na to, jak moc v tom kojení ještě neznámého, že to musíme odvozovat od něčeho. Nemluví o tom, že musíme dokazovat, že je to normální, že vlastně fyziologie, biologie, to, co akceptujeme u všech jiných savců, že vlastně u člověka je normální. Takže za normálních okolností by se děti pravděpodobně kojily ještě mnohem déle, než to, co se takhle myslí. Takže takový ten konsenzus kolem toho, že dítě k samoodstavu dospěje v nějakém 3. až 5. roce, je pravděpodobně ještě pořád to uspokojení společnosti, která pak už se toho vážně leká a jakmile to jde do nějakých vyšších čísel, tak už to vypadá, že to normálně není. Ale vyšší primáty, to znamená, to jsou takové ty orangutany, šimpanzi, gorily, kojí ty své mláďata velice dlouho, řádově 8-9 let a podobně. A nejenom, že je takhle dlouho kojí, ale dlouhodobě jsou to mláďata, které vyžadují dlouhodobou péči rodičů. Po velice dlouhou dobu, protože se rodí jako do jisté míry hodně nezralé, nedovyvinuté A to jejich dozrávání a ta jejich regulace a to všechno, co potřebují, se odvozuje od toho, že mají pečovatele, který oni velice intenzivně, velice kontaktním způsobem pečuje. No a pokud teda můžu, protože vy se vždy zeptáte na spoustu věcí na jedno.
Ano.
Tam bylo jedno téma a to bylo to téma toho těch negativ toho kojení, nebo toho, jak u toho kojení větších dětí ženy zažívají různé spektrum pocitů nebo v různých částech dne se různě cítí a ty pocity můžou být i negativní, tak tady to také ukazuje na tu míru toho, do jaké ve společnosti není kojení bráno jako něco normálního. Jedna z věcí je, že celková společnost je buď to nastavená jako prokojící nebo nekojící společnost. A nejenom, že kojí ženy, ale vlastně celá ta společnost kojí nebo nekojí. A pokud ta společnost je nastavená jako společnost, která je prokojící, tak akceptuje tu širokou škálu těch pocitů žen. A pak by ty ženy měly i nějaký prostor vyjadřovat to negativní, co cítí. Jinými slovy si třeba na to kojení zanadávat. A podobně, jako to ženy dělají ve skupinách žen, když se děje cokoliv jiného. Třeba nám hrozně chutná jídlo a moc rádi jíme a někdy velice rádi vaříme. A jsou momenty, kdy si říkáme, já nevím, co mám uvařit. A nechce se mi vařit, já si jenom namažu chleba. A všichni akceptují, že v nějakém bodu nám to vaření vaří, že nám vaření vadí, že se nám nechce mít nádobí a že to má různé negativa. Třeba spousta nádoby po vaření není vůbec nějaké šílené plus, ale k tomu to akceptujeme, že to patří k tomu, že jsme vlastně si zorganizovali to jídlo. A takové podobné je to s kojením. A cokoliv, co se dělá dlouhodobě, a pokud o tom kojení mluvíme v řádu letech, tak cokoliv, co se dělá v řádu letech, nemůže být jenom jeden romantický film, kde vám zní romantická hudba a celou dobu sedíte na větvi a máte tam světozář kolem sebe. Takže jeden z těch problémů žen, které kojí takhle delší dobu, je, že nemají tady tu možnost vůbec o kojení mluvit tak, jak by o něm chtěli kojit. Chtěli mluvit, protože mají pocit, že musí kojení pořád obhajovat. A musí ho natolik obhajovat před svým okolím, že nikdy nemůžu vypustit z pusy něco, co by rádi řekli, že já jsem to teďka dneska v noci měla třeba takhle jsem se, já nevím co, nevyspala, takhle mě to vadilo, tady to pro mě bylo nepříjemný a kolem nich se nenachází společnost, která by jim řekla, no jo, víš co, já jsem to taky zažila, když ta moje dcera byla takováhle, se mi taky tady to dělo, taky mě to rozčilovalo a já nevím co všechno, co si lidi takhle běžně povídají, protože ta žena ví, že na takovéhle povídání o těch negativech by vlastně dostala reakci, no tak už přestaň kojit. Nebo přesně, takový no. Ten bič, co jsi na sebe upletla, tak jsi to na sebe upletla, teďka si to vyžer. No a to, že vlastně oni vědí, nebo už tady tu reakci dostali spoustukrát, tak způsobuje, že ty emoce, které k tomu mají, tady ty negativa, které zažívají, nemají s kým sdílet. A jsou v tom kojení těch větších dětí velice osamocené. A to je velice těžké na přežívání.
Jo, a to je hrozně zajímavý zase, právě to vlastně objevný, protože takhle jsem nad tím nepřemýšlela, ale přijde mi to fakt, že to je jako jasný, úplně takový aha moment. co se jako děje, když teda my to dítě jakože, řekněme, předčasně odstavíme?
Ten mechanismus je pořád velice podobný. Když se dítě totiž odstaví samo, tak je to proto, že vážně dosáhlo nějaký milník. Jinými slovy, má dovednosti, které získalo v průběhu toho kojení, které dokáže aplikovat. A tím pádem vlastně má tady ty ostatné schopnosti, které potřebuje. A pokud to tak není, tak vlastně nastávají nějaké kompenzační mechanismy. Musí se stát něco, co se stane nějakým jiným způsobem. To je princip všeho. Když se tomu dítěti něco nedostává, tak si vlastně hledá nějaké jiné náhradní způsoby, nějaké náhradní vzorce toho chování. A to je to, co se vlastně uděje, pokud to odstavení není takové, že je to samoodstavení, tak pak dítě a nebo i matka musí kompenzovat nebo nahrazovat vědomě nebo nevědomě to, že to dítě kojeno není. A ve společnosti máme spoustu příkladů, jak se to děje. A některé dokonce jsou tak akceptovány, že jsou úplně všude a jsou symbolem dětství. To jsou věci jako dudlíky a podobně. A které vlastně nahrazují to, že dítě saje prs. A dudlíky jsou náhrada prsu. Jsou náhrada sání. A jinými slovy, ta naše společnost ví, že děti potřebují sát. Dokonce tady to považují za velice legitimní potřebu. To, že dítě usíná například s dudlíkem, usíná s nějakou plyšovou hračkou nebo s nějakou jinou věcí, se vlastně považuje za úplně normální potřebu. Jakmile se to děje vlastně s člověkem, což je úplně normální, tak je na tom něco zvláštního. Takže jsme se naučili nahrazovat lidi věcma. No a ty kompenzační mechanismy toho nekojení se staly, místo toho, aby jsme je vnímali jako kompenzační mechanismy nebo náhradní mechanismy, tak se staly tou normou.
No a taky i ten dudlík, že jo, do nějakého věku to jako je akceptováno, ale pak začnou a někdy velice brzo, jako začne to okolí říkat, teď už seš na to velký, vyndej toho, ty jsi bostuda a tak dál, to slyším všude okolo sebe. Takže vezmeme dítěti to, co vlastně ono potřebuje, strčíme mu teda něco jiného, nějakou náhražku a pak ještě ho budeme zostuzovat za to, že tu náhražku potřebuje, když nedostalo to, co teda potřebuje v skutečnosti. No, aby jsme jenom, jako, aby to nevypadalo teď, že žena, která nekojí, nebo že žena, která odstaví dítě, je prostě strčíme ji na hranici a upálíme. Nicméně, já bych ráda vlastně, aby i zaznělo, že opravdu jako případů, kdy žena nemůže kojit, fakt jako nemůže, tak je vlastně hrozně málo, ne?
Na jednu stranu ano, a na druhou stranu ne tak úplně, protože vidíme, jaké je vysoké procento žen, které nekojí, a není to z jejich vůle typicky. Ženy, které nekojí, tak většinou nekojí proto, že se něco stalo. Většina žen v těhotenství vyjadřuje chuť a vůli kojit. A to, že ženy říkají, že nemohli kojit nebo nekojili a to v tak vysokém procentu je něco, co se v té naší nekojící společnosti děje jako kolektivní věc. Jinými slovy, neděje se to jenom na té individuální úrovni a ty ženy tím trpí. A to, co se pak následně děje, že se jim také nedostává dostatek jednak na jedné straně pomoci s kojením a na to, aby překonali různé problémy, které ta společnost vytvořila, a na tu druhou stranu se jim nedostává dostatek porozumění, empatie a možnosti mluvit o té své zkušenosti toho, jak skutečně cítí to, že nekojí. Takže ta naše nekojící společnost trestá jak ženy kojící, tak ženy nekojící. A tady to postihuje víceméně všechny ženy, sice na různé téma, ale stejným dílem. A to, že vlastně ženy chtějí kojit, a pak se to nestane, je to, co je na tom tak velice traumatizující. A to, co možná se spojuje i tady s tím podcastem jako takovým.
No sláva, máme spojení.
Protože je úplně jiná situace, pokud byste měli ženu, která se vědomě rozhodne, že ona kojit nechce. Pak se rozhodla a pak s tím rozhodnutím má potenciál být spokojená. Protože když se rozhodnete, že třeba zajdete si zítra do McDonaldu, jste se rozhodli, tak pravděpodobně vás to nebude další 3 roky trápit, že se to takhle stalo. Ale to není případ většiny žen. Většina žen to nemá tak, že v těhotenství se rozhodne, říká si, já se tak těším, že nebudu kojit a jsem s tím úplně v pohodě a nebudu kojit a stojím si za tím a je to OK. A to, co vidíme pořád jako laktační poradkyně, je, že ženy vyjadřují obrovskou touhu kojit. Chtějí kojit, připravují se na kojení víc než kdykoliv předtím. Chodí na předporodní kurzy, které se specializují na kojení, které vlastně my jsme začali v Mamile nabízet před mnoha lety a teďka se stávají vlastně standardem nejenom příprava k porodu, ale příprava ke kojení. Takže vidíme, že ženy to chtějí. A pak začnou působit různé síly, na které ty ženy nemají dosah. A dokonce, které ani často neumí pojmenovat a neví ani, koho to je vlastně vina. Ale ženy si velice často vinu vztahují na sebe. A ty systémové selhání, které ve společnosti existují na mnoha úrovních, si vlastně vztáhnou na to, že to je jejich chyba, to my jako ženy rády děláváme. Že vlastně selhali oni, ne ten systém, který mal poskytnout to prostředí pro kojení, který mal poskytnout podporu a místo toho jim hází vlastně polena pod nohy celou dobu a pak následně na jednu stranu netuší, co přesně se stalo s tím kojením, které chtěli a na tu druhou stranu ten systém neposkytuje ani pomoc a vlastně ani následní pomoc, když přestanou kojit. Neexistují žádné služby pro ženy, které přestaly kojit a které to tak hodně trápí. Takže proto pak následně, protože je to takhle traumatizující, protože ženy cítí, že je to tak důležité a protože to chtěli a stalo se to proti tomu jejich přání, tak proto je to tak velice náročné téma a tak traumatizující téma.
No, teď ono, jako je to prostě něco, co je přece přirozený, co je jako úplně jasný, ne? Když jako to miminko tam roste, to mlíko se tam začne tvořit, ty mléční žlázy produkují, všechno se jako děje. Ta příroda to přece takhle vymyslela. A jako je to prostě přirozený. No. A já věřím tomu, že potom, když má člověk, že vlastně i když se budu přesvědčovat, že jsem se rozhodla, že nechci kojit, protože, a teď k tomu můžu mít prostě x důvodů, tak možná někde v hloubi duše stejně, protože ta příroda to prostě takhle udělala, takhle jsme jako vyrobení, tak stejně třeba v hloubi duše si to budu vyčítat, protože jakoby vím, že by to bylo správný.
No jeden ten důvod skutečně je ten biologický důvod. Jinými slovy to, že ženy chtějí kojit, tak chtějí kojit logicky proto, že je to biologická funkce toho těla. Že je to něco, co následuje po tom, co se miminko narodí a samozřejmě, že ty ženy mají obrovskou chuť dát tomu svému miminku to, co ta biologie jim poskytuje, aby jim to dali. Takže tady to je ta jedna část. Ta druhá část je, že těm ženám se stanou věci, které ani jen neumí pojmenovat a ani neumí nasměrovat ten svůj hněv na něco konkrétního, protože toho se stane tak moc. A jedna z těch věcí statisticky, těch věcí je mnoho, ale jedna, co se stane, je, že třeba miminko dostane umělé mléko jako dokrm již v prvních dnech v porodnici. A statisticky, my tady tu statistiku sbíráme ve všech slovenských nemocnicích již 10 let. Ta situace se zhoršuje, spíš nezlepšuje. A za poslední 2 roky ta úroveň dokrmování umělým mlékem dosáhla v porodnicích na Slovensku 61%. A to prakticky znamená, že více než polovina dětí dostane umělou výživu již třeba na druhý nebo třetí den po porodu. A to jsou ženy, které kojit chtěly. Čili to zklamání a zároveň ty překážky pro to kojení přichází velice brzy po porodu. A když se to děje takhle brzy, tak zároveň s tím nastávají mechanismy, které odvádí tu biologii od toho kojení a jinými slovy například snižují tvorbu mléka na celou tu délku kojení. A proto je to tak velice těžké pro ženy pak překonat. A ženy si říkají, že vždyť by mi to mělo jít automaticky, což je pravda, ale pokud se tomu kladou takové překážky, tak pak to přestane být automatické. A to znamená pro ženy obrovské zklamání, protože něco, na co se těšili, co si mysleli, že bude fungovat, co si mysleli, že bude jednoduché, a vlastně by to mělo být jednoduché, tak se z toho stane věda, kterou překonají jenom ty ženy, které si pospojují strašnou spoustu věcí, které mají obrovskou podporu, které si zavolají laktační poradkyni, které jinými slovy udělají jako kdyby nadlidské úsilí. A je pravda, že tak by to nemělo být?
Existují teda případy, kdy skutečně jako kojit fakt jako nejde?
Takové případy...
Jsou tam prostě, nevím, někdo bere třeba léky, který fakt jako musí brát a který přechází do toho mateřského mlíka. Pak je nějaký spektrum léků, kde vlastně jako nevíme, jestli tomu... A teď potom zvažujeme, jako jestli teda kojit nebo nekojit, když bereme určitý typ medikace. A pak asi předpokládám, jsou i nějaký nemoci nebo prostě něco, co se jako děje, když teda to kojení není možný.
Existují situace, ve kterých kojení není možný. Je to nízké procento těch situací. Ve většině těch situací je to, o čem jsme si povídali doteď. A tady to minimum bychom mohli rozdělit do takových skupin situací. Takže v té jedné skupině těch situací to můžou být třeba nějaké sociální důvody. A mezi takové sociální důvody třeba patří miminko, které je opuštěné tou svojí matkou. To nejsou časté situace, ale jsou to situace dětí, kde pak to dítě třeba jde do adopce a podobně. I když v rámci tady těch našich projektů, které v Mamile máme, tak také máme projekt pro adoptivní rodiče, aby se mohli připravit na přijetí miminka, a jsou adoptované děti, které byly kojeny. Ale v situaci, pokud tady to všechno se neudělá tak, aby se to sešlo, tak třeba tady takováhle situace toho opuštění dítěte je situace, ve které to kojení buď to dočasně nebo dlouhodobě není z nějakého důvodu možné. Jinými slovy, jsou legitimní medicínské nebo jiné důvody pro to podávání umělé výživy, a to je to, kde ta umělá výživa by se měla používat a podávat. Jinými slovy, měla by se používat tam, kde je to indikováno a kde je to potřebné. To, co v současnosti vidíme, je, že ta umělá výživa je používána v situacích, kdy to je nadbytečné, nepotřebné, nebo dokonce, jako třeba ten příklad v těch porodnicích, i proti tomu přání ženy, která by vlastně chtěla kojit. No, takže ta jedna oblast je ta sociální. Jedna oblast můžou být nějaké medicínské situace, které to kojení neumožňují. A to může být na straně matky nebo na straně dítěte. Na straně dítěte můžou být některé velice raritní metabolické vady, které neumožňují kojení, nebo velice raritně na straně matky. No a pak to, co jste zmiňovala, velice malé procento léku, které neumožňují kojení, a to procento léku je skutečně velice nízké. A ta dobrá zpráva je, že to, co jste pojmenovala jako skupina léku, které nevíme, tak ve skutečnosti víme. Protože to, co známe u léku, a léky jsou velice dobře prozkoumaná věc, protože na to, abyste si dali registrovat lék, tak potřebujete velice rozsáhlou dokumentaci, a součástí tady té dokumentace jsou i vlastnosti léku, které se posuzují z hlediska kojení. Takže tady ty faktory, jako farmakokinetické vlastnosti léku, jsou něco, co je součástí popisu každého jednoho léku. Takže to není taková neznámá věc, a jenom to, co je důležité, je znovu, aby se tomu někdo věnoval. Protože to, co jsem říkala na začátku, v té oblasti kojení velice často kojení je podporováno, pokud si nic nevyžaduje. Pokud to všechno jde hladce, pokud to všechno funguje a pokud to miminko je malé. Ale pokud ženy mají kojit, a mají kojit, teďka použiju ten výraz dlouhodobě, jinými slovy, mají kojit i ty větší děti, tak pak se plošně a populačně stane těm ženám, že potřebují někdy užívat nějaký lék. Speciálně, když si vezmete, že mají potenciál kojit léta, mají potenciál kojit vícero dětí za sebou třeba, tak není etické, že nám říkat, že odkládejte všechny své bolesti, problémy a jakékoliv zdravotní těžkosti, které máte, tak to řešte za 10 let třeba, když dokojíte ty své, já nevím, kolik dětí. Takže to, co je potřeba poskytovat ženám, je i ty relevantní medicínské informace o tom, jak můžou kojit v těch rozličných situacích, ve kterých se nachází.
A když teda dojde k tomu, že žena třeba chtěla kojit, ale prostě z různých jakýchkoliv důvodů se to teda nepovedlo, co potom? Jako jdou nahradit všechny tyhle ty věci, všechny ty benefity kojení, ať už ani jsme se vůbec nezmiňovali o protilátkách, které jdou tomu dítěti z mateřského mlíka, že jo? Když je maminka nemocná, tak prostě všechny ty protilátky, co to tělo maminky si vytvoří, tak jdou do toho tělíčka a to dítě tím pádem zlepšuje se mu imunita a tak dále. A tohle to všechno funguje furt, že jo, až do těch, nevím, 7, 10, nevím kolika let, nejenom když je to miminko malý, že jo, a prostě x dalších jako benefitů. Tak ale když mluvíme nejenom o tomhletom jako výživu, o těch výživových hodnotách nebo tomhle typu jako hodnot, tak vlastně jde to všechno nějakým způsobem jako nahradit, nebo aspoň částečně?
No to, co je, na co je potřeba se dívat, je to, o čem jsme mluvili předtím, že pokud je něco, biologická norma je něco, fyziologie, je to, jakým způsobem vlastně to tělo funguje, tak cokoliv jiného, co děláme, je nějakým způsobem náhrada nebo nějaký kompenzační mechanismus. A ty kompenzační mechanismy fungují buď lépe nebo hůř, ale v každém případě každý kompenzační mechanismus si vyžaduje spoustu energie, spoustu odhodlání a také spoustu času. A je náročnější na realizaci. Takže jedna z věcí, kterou třeba rodičové, kteří nekojí, můžou dělat, je snažit se kompenzovat tu spoustu fyzického kontaktu, který kojení poskytuje. Když si vezmete tu délku kojení, to, že dítě je kojeno jako to větší dítě až do samoodstavení, tak jedna z věcí, o kterých jsme se nebavili, je, že kojení poskytuje fyzický kontakt. A poskytuje ho speciálně třeba těm větším dětem, které jsou hodně neposedné, že jo, které skáčí, běhají, což je to, co mají dělat. Ale na druhou stranu se vrací k té matce a to je skoro jediný možná někdy čas, kdy jsou ochotní sedět a jen tak být a vlastně mít ten fyzický kontakt. A nebo se to děje třeba i v té noci, kdy vlastně to dítě, na rozdíl toho dítěte, které spí v postýlce, tohle dítě často získá x hodin velice blízkého fyzického kontaktu a dokonce ta matka přesně ví, co to dítě v té noci dělá. Takže vlastně mají ještě další čas, jako kdyby navíc, toho poznávání, těch reakcí, toho sledování, co se stalo. A to té ženě poskytuje velice cenné informace. Třeba to, že víte, jakou noc jste společně měli, je sice pravda, že je možné, že vy se cítíte také vyčerpaně, ale také vnímáte, že i to dítě mělo nějakou špatnou noc. A pokud si tady to řekneme, tak máte možnost mít mnohem větší toleranci vůči chování toho dítěte, protože víte, že no dobře, tak dneska ses nevyspal, no sice ani já ne, ale vy ses taky nevyspal. Takže třeba víte, že dobře, tak půjdeme, pokud ještě odpoledne spí, půjdeme spát odpoledne dříve, nebo zkrátka některé ty reakce, které budou, a možná ty vzájemné reakce, že nebudou tak ideální, ale známe tu příčinu. Takže se můžeme v těch reakcích zastavit, můžeme si říct, že jo, je to proto, že on tam něco v té noci se takhle dělo, takže dobře, takže potřebujeme udělat tohle.
Jo, to je taky skvělý takový aha moment pro mě, to je jako úplně jasný a je to moc hezký, že to zmiňujete. Ještě bych se chtěla zastavit u toho adoptivního kojení, protože to je taky hrozně fascinující věc. Já jsem teda díky asi vám, nebo jsem to někde viděla, že v podstatě jde kojit jako tak, že se vlastně připojí cévka s mlíkem k prsu a to miminko saje to prso zároveň s tou cévkou, mm-hmm. i když jako v tom prsu není to mlíko, že jo?
Mm-hmm, ano. A tady to je jedna z mnoha věcí, které jsme přinesli do toho poradenství pro rodiče a to nejenom adoptivní, ale různé situace, které v kojení jsou, protože jelikož ta společnost vypadá tak, jak vypadá, tak místo toho, aby to kojení bylo jednoduché a automatické, tak skutečně potřebujeme i dokonce pro ty kojící ženy spoustu kompenzačních mechanismů, aby jsme napravili ty věci, které se na tom začátku nezačaly dobře. A tady ta cévka, kterou jste zmiňovala, kterou my nazýváme laktační pomůckou, jinými slovy ano, cévka, která je napojená do nějaké nádoby, ve které je mléko, buď to mateřské, nebo dárcovské, nebo umělé mléko, se přiloží k prsu a dítě saje jako kdyby další mlékovod. Něco navíc, ale z toho jeho pohledu je pořád přisáté, pořád je na prsu, pořád se kojí a získává všechny ty věci, které se kojením získávají. A tady to je velice důležité, protože jednak to na jednu stranu stimuluje tvorbu mléka, takže je to způsob, jak třeba i pro tu adoptivní ženu získat a navýšit tvorbu mléka. Dítě tam zůstává spokojeno, protože získává mléko, ale zároveň, a to je jedna z věcí, o kterých se i u těch větších dětí nemluví, nebo vůbec u kojení nemluví, je, že ten samotný akt kojení, i když si odmyslíme mléko, i když to dítě dostávalo umělé mléko, ale dostává ho na prsu, má obrovský smysl. Protože samotný akt kojení, to, že dítě saje prs, má význam z hlediska zdravotního a jedna taková věc, kterou to sání bez ohledu na mateřské mléko poskytuje, je úleva od bolesti. To je vlastně důvod. Kromě toho, že teda to dítě jde za tím člověkem, že když spadne třeba, tak ano, jde za váma jako matkou, ale zároveň se uklidní tak rychle proto, že to sání na prsu poskytuje analgetické účinky pro to dítě. Jinými slovy, uleví mu od bolesti a dokonce některé starší děti tady to dokáží i vyjádřit pak slovy. A dokonce říkají, že se jdou nakojit proto, že je to pak nebolí. Takže ta realita toho, kromě toho, že to víme z toho hlediska té vědy, tak za mě jedna z fascinujících věcí u těch větších dětí je, že to fungování kojení dokáží velice zajímavě popisovat. A to je taková za mě pozitivní věc, protože jedna z těch takových věcí, které lidi říkají těm ženám, které kojí větší děti, je, že a on bude o tom mluvit. Nebo můžete kojit dítě, které chodí a mluví. A my s tím máme v mamile 20 let zkušeností, že víceméně je málo co tak nádherné jako dítě, které je větší a mluví o tom kojení, protože to kojení je pro ně něco mimořádně vzácného, krásného a řeknou úžasně laskavé věci, úžasně někdy dokonce skoro jako kdyby romantické věci směrem k tomu kojení, které vám ukazují na to, jak hodnotné to pro ty děti a jak to dokáží vyjádřit.
Já taky krásně, já se úplně těším, jako čtyřletý dítě už celkem běžně jako o tom komunikuje, ale těším se, až bude ještě víc schopná vyjádřit, co jí to dává. Ale já to rozhodně všechno tohleto jako vidím a vnímám. A čím si vysvětlujete právě to, o čem jsem mluvila na začátku, ta velká agrese a až jako nenávist vůči těm kojícím ženám, nebo ženám, které kojí jako větší, co se, kde se jako stalo, že ale nejenom od chlapů, jako od těch chlapů sice jsou jako agresivní narážky, ale někdy i ještě horší jsou od žen.
To je zpátky k tomu, má to spoustu důvodů. Je to zpátky k tomu, jak ta společnost není kojící společnost. Nejsme zvyklí vidět kojení. I dokonce i malých miminek. Malé miminko se často narodí do rodiny jako první miminko po spoustě letech. Že vlastně i v té rodině to miminko nebylo, se nenarodilo do společenství, kde ty miminka jsou, kde se kojí. To stejné si týká společnosti jako takové. Nejsme kojící společnost. Takže nejsme zvyklí tomu kojení vyjadřovat obecně podporu. Ta podpora pro kojení zvykne být na takové té úrovni jo, koj, koj, když je to takové to malé miminko. Je to na úrovni takových těch velice zažitých nějakých fráz, bez toho, aby to mělo nějaký hlubší význam, ale pak se to obrací a obrací se to proto, že to skutečně porozumění nebo to skutečné ocenění toho kojení tam není a ta společnost nechápe tu hodnotu, tu skutečnou hodnotu toho kojení. Takže ve skutečnosti to kojení se velice často vnímá spíš jako něco zatěžujícího, něco nepříjemného, něco, co je spousta práce, co je spousta úsilí, něco, co ženu vysává ze živin a ty konotace pro kojení mají tendenci být s rostoucím věkem více a více negativní. I ty reakce jsou více a více negativní. A takový další důvod je, že vzniká takový obrovský tlak na to odstavení dítěte právě proto, že ta naše společnost je jako kdyby hodně zaměřena na tu nezávislost, hodně zaměřena na i produktivitu žen, i na to, aby to dítě něco dosáhlo a definuje se to v takových různých kategoriích, mezi které patří to, že to dítě se odstaví. No a pak ta část té společnosti, protože je nekojící, protože máme, a je nekojící, protože máme za sebou historii, kde vlastně jsme klesli téměř na nulu kojení. To byly ty zhruba 70. 80. léta. A teďka se to tak postupně vrací a začínáme se ještě jenom učit, jak to vlastně v té společnosti funguje s tím, když to kojení tam je, tak je, máme za náma vícero generací žen, které si prošly tady tím traumatem nekojení. A mnoho z těch poznámek se dějí tady z toho místa, toho traumatu, toho původného přání a toho biologického imperativu pro kojení, toho, že ty ženy by byly chtěly kojit. A i dokonce, když se o tom skutečně začnete bavit se ženama, kterým je třeba 60, 70, pokud nekojili a pokud se dostanete do upřímného dialogu, tak vám začnou povídat ten svůj příběh toho kojení. Povídají ho často v slzách, povídají ho velice často do obrovských detailů, že to s nima zůstalo na tady té rovině velice silného zážitku, který dokonce přetrvává do takovéhodle věku. A ženy, když se potkají, já třeba... Mně se děje to, že když si sednu se skupinou nějakých lidí úplně jiných než v té oblasti podpory kojení a řeknu, že dělám podporu kojení, tak mám vystaráno na další dva dny s tím, že mi všichni postupně povídají ten svůj příběh toho, jak to měli nebo neměli s kojením. A je to vidět, do jaké míry to téma pro třeba mnohem starší ženy je pořád velice živé. A to je ten aspekt, myslím si, o kterém se ještě ani nezačalo mluvit, že i to kojení nebo nekojení a dokonce i to překonávání spousty překážek pro kojení může být traumatizující, že to může být nesmírně náročné, velice těžké, až na té škále té traumy.
No, u těch mužů zase si říkám, že tam to musí často pocházet z toho, že oni potřebovali být kojení, ale nebyli. A vlastně možná ta agrese pramení zase, přesně jak jste pojmenovala, z pozice jakoby toho traumatu, kdy oni v nich jako vyvolává velký vztek, že někdo jiný dostává něco, co oni nedostali a co potřebovali vlastně.
Ty všechny věci by si zasloužily mnohem větší analýzy, protože tady to je velice, velice komplexní věc. A jedna z těch věcí, kterou kojení dětí učí a která se v té společnosti tím pádem ztrácí, je tady ta pozitivní interakce, tady ty pozitivní reakce na to, co se děje, ta nějaká míra empatie, míra toho pochopení, akceptování druhých lidí, kteří něco mají nějak jinak. A a takové té dobromyslnosti. A tady to si je jedna z těch věcí, kterou vidíme i obecně ve výchově. I ta výchova jako taková, to je napříč tady tím celým obdobím dětství, se zaměřuje na trestání dětí, zaměřuje se na vychytávání věcí, které ty děti udělali špatně, zaměřuje se na hodnocení, zaměřuje se víceméně na negativní zpětnou vazbu. A i komunikačně to, jak vypadá výchova, je většinou takové opakování různých frází, které vlastně jsme jako lidi získali. A tady s tím se veze také to kojení a veze se s tím ta komunikace, kterou hodně primárně se právě lidi učí prostřednictvím kojení na ten neverbální úrovni. A dokonce i teďka, když máte různé kurzy o výchově a lidi se začínají učit tak velice těžkopádně nějakým novým reakcím, tak ta neverbální stránka ještě pořád zaostává právě proto, že ta matka s tím dítětem stráví největší část toho dětství v té neverbální rovině, kde se učí, jak to má vypadat. A když se neshodne verbální a neverbální složka komunikace, tak to ještě pořád vytváří rozpor. Takže jako lidi, tak jak se těžce učíme, tak jsme chtěli děti vychovávat, tak se velice těžce vlastně učíme tomu kojení, reakcím lidí na kojení, povzbuzování lidí v tom širokém spektru kojení a nekojení a v té vzájemné akceptaci.
No, to je dneska ale hustý rozhovor. Fakt, úplně mě to opravdu fascinuje. Úžasný, co říkáte. Děkuji. Věřím, že kde jako hledat teda tu pomoc a podporu? Asi na mamile třeba. Existuje určitě síť laktačních poradkyň a je asi super se informovat a říct si o pomoc, když cítím, že ji potřebuji.
Určitě ano. Jedna z těch věcí je, že je dobré říct si o pomoc radši dříve než později. Mnoho žen by chtělo tu sílu pro překonání těch překážek najít v sobě, což je logické. A na druhou stranu tím, že tady to nejsou automatické poznatky. Není to něco, co ženy, když se vyskytnou překážky, tak na to potřebují expertní pomoc, neumí to najít jen tak někde, tak čím dříve to začnou hledat a čím dříve se obrátí na laktační poradkyni mamily, tak tím lépe a jednodušeji se napravují nějaké věci nebo ukazují nějaké věci. Takže vůbec se neostýchat a neodkládat vlastně to, zavolat si laktační poradkyni mamily k sobě domů, aby vám mohla ukázat věci, které i ty dovednosti se ztratily. Vizuální obraz kojení se ztratil. To, že lidi předtím vždycky viděli kojení. A lidi se učí pozorováním. To je takový hlavní způsob a napodobování. A tady to se také ztratilo, když si to bylo běžné. Takže to, co ženy můžou dělat, my se snažíme, aby měli tu pomoc na všech úrovních, kde se dá. Takže kromě toho laktačního poradenství poskytujeme předporodní kurzy, vyloženě zaměřené na kojení. Pak děláme podpůrné skupiny kojení, kam ty ženy právě můžou přijít s tím do takového bezpečného prostředí žen, kde můžou, my tomu někdy říkáme, že můžou říct, to, jak si potřebují zanadávat na to kojení, jak můžou říct, jak se skutečně cítí, můžou ty banální věci kolem toho kojení probrat, ne, protože lidi mají tendenci zavolat si laktační poradky, někdy mají seriózní problém. Ale ženy mají spoustu dotazů o kojení a to je to místo, kde je můžou probírat, kromě toho, že můžou s laktační poradkyní, je v té podpůrné skupině. No a pak se snažíme zlepšit ten systém jako takový, aby ty ženy dostávaly tu podporu od začátku a aby se jim ty podmínky pro kojení vyloženě nabízely. Aby to bylo něco, co se jim udělá automatickým a tím pádem i pro ně to kojení bude jednoduché. Takže nabízíme kurzy pro nemocnice, školení pro nemocnice. Jsme v Mamile členy komise pro výživu kojenců a malých dětí na ministerstvu zdravotnictví v České republice. Jsme součástí pracovní skupiny pro implementaci baby-friendly nemocnic v České republice. Jsme organizací, která je akreditována z hlediska toho svého vzdělávání na ministerstvu zdravotnictví České republiky. Takže se zaměřujeme i na to, aby i z hlediska toho zdravotního systému se tady ty znalosti a dovednosti začaly využívat a aby to pro ty ženy mohlo být co nejjednodušší.
Super. Ještě mě napadlo, setkáváte se i s těma příběhama třeba žen, které kojí starší děti z toho většinového pohledu, že by fakt jako narážely v ten, jako přiznám se, že i mě občas se jako nechce na té veřejnosti to dítě nakojit a občas třeba v tramvaji, aktuální autentický příběh, před pár dny jsem měla s kamarádem, který u nás přespával a se svojí nejmladší dcerou tramvají a ona samozřejmě nemá ráda náhlý jako změny, když si někoho oblíbí, což jsem na toho kamaráda si oblíbila. A on najednou musel vystoupit a najednou rychle je, už musel vystupovat, tak ahoj, čau, Astrid, papa. A vystoupil z té tramvaje a ona jako byla z toho velice rozrušená. A rozrušení znamená, ona nevolá au, nebo pomoc, nebo mami, ona volá prsíčka. Takže v té tramvaji jako tak jsem si říkala, jako, že nakonec jsme to jako probrali spolu a já jsem vlastně, ale cítila jsem, že by bylo jako správný vlastně to prostě dát, ale to je to přesně, o čem mluvíte, jsme ta nekojící společnost, že jo, a já prostě tam naproti sedí nějaký pán, že jo, tamhle prostě někdo. Nicméně já jsem se chtěla zeptat, jestli se setkáváte vlastně i fakt jako s takovýma negativníma zkušenostmi, že by ty ženy slýchaly nebo zažívaly nějakou jako nějaký nepříjemnosti v tom, nechci říct teda veřejným prostoru, ale prostě venku, mimo domu.
No obecně se setkáváme asi s tou celou škálou těch reakcí a čím více ženy kojí ty větší děti, tak tím více těch reakcí je, protože my jsme v Mamile jako organizace přinesli celý tady ten koncept kojení větších dětí do České Slovenské republiky. Když jsme o tom před 20 lety začali mluvit, tak to, že někdo kojil 9měsíční dítě, já si pamatuju, že bylo takové, že všichni tak koukali a přemýšleli, jestli je to ještě OK. A pak zároveň s takovým obdivem, jestli vůbec mluví pravdu. A to tam bylo takové jako velice citelné, že to možná tak jako přehání, jako, že natahuje tu pravdu trošičku. A takže čím více žen teďka kojí ty děti, které jsou větší, tak pochopitelně se ty děti objevují na té veřejnosti nebo venku více. A kojí se. Takže i ta škála těch reakcí je taková jako větší, protože mám pocit, že před pár lety ty reakce byly lepší, než jsou teďka. Že se to tak kousíček změnilo. A dokonce za ty poslední roky v tom úplném extrému jsme měli i situace, kdy se na nás ženy obracely ve vyloženě nepříjemných situacích, kdy je někdo vyhodil z restaurace, kdy je vykázali z nějakého prostoru. Protože jedna ta věc je, jak se žena cítí sama pro sebe, když někde je a říká si, teďka jsem zrovna nechce, tak to je ten její pocit. Ale na tu druhou stranu, pokud teda jí někdo vyloženě řekne, že někde kojit nesmí, nebo ji vyhodí, nebo zakáže, tak to je takový ten extrém toho. A ty ženy pak se cítí skutečně nepříjemně, protože ženy ještě jednou nechodí záměrně tam někde nakojit, ani někoho provokovat, ani někomu ukazovat prs a tak dále.
Jo, to je fascinující. Tohle jsem četla taky mnohokrát, že prostě se vystavuje někde ta žena. V životě jsem nepotkala kojící ženu, která by se jako chtěla vystavovat. To fakt jako není asi motivace ke kojení venku. Tak jo. Chtěla byste něco ještě dodat, něco, co považujete za důležitý, co by mělo ještě zaznít k celému tomuhle tématu?
Možná pár věcí. Jedna je, že ještě k tomu, že kde hledat tu pomoc, tak taková jedna věc, která že nám hodně pomáhá, je na té naší webové stránce máme zdarma instruktážní videa. ke kojení. Takže pokud ženy se někde cítí, že jsou hodně sami, teďka nemají okamžitou pomoc, tak se můžou podívat na ty videa a může jim to dát návod na to, co můžou udělat a můžou to odkoukat. Takže to je taková jedna věc, jeden takový zdroj, kde můžou hledat pomoc a můžou si to na tom svém mobilu studovat. Máme nepřebírné množství článků na té naší webové stránce a prakticky odpověď úplně na všechno. Takže pokud tam použijí to naše vlastní googlovské vyhledávání, tak můžou znovu zdarma získávat takové hodně personalizované informace k tomu, co potřebují, co zrovna zažívají. A žádný ten dotaz není zbytečný, protože spousta žen ještě momentálně pořád potřebuje uklidňování, že to, co zažívají, je normální, že je to běžné, protože s tím, jak se ztratilo to kojení ve společnosti, tak se ztratily i ty znalosti o tom, jak to je normálně, jestli to, co to ta žena prožívá, nebo co prožívá to miminko, jestli je OK a je to v pořádku. No a jedna z takových důležitých součástí tady toho celého systému je to, co teďka popsal prestižní časopis medicínský jménem Lancet ve své jedné takové sérii, kterou věnovalo výlučně kojení. A to je to, že problémy s kojením a nepochopení kojení se hodně váže na to, že dezinterpretujeme chování miminek. Že vlastně neumíme číst chování miminek, neumíme na ně reagovat a že to jejich chování patologizujeme. Jinými slovy, že tomu, jak se chovají, dáváme vlastně diagnózy nebo nálepky a myslíme si, že tady ty diagnózy jsou vlastně problémem spojení a to vede k tomu, že ženy odstavují děti nebo ukončují to kojení předčasně, protože tady v té sérii těch kroků vlastně si myslí, že něco je špatně, protože to miminko se nějak chová a oni mu neumí pomoci. A taková ta oblast toho, kde se dezinterpretuje chování miminka, je třeba v oblasti pláče nebo v oblasti spánku miminka. Takže ženy třeba hodnotí to, jestli miminko nemá hlad, podle toho, když pláče. A když pláče, tak tady to bývá, pokud to trvá dlouho, tak to bývá jedna z velice častých příčin, proč dají umělé mléko, protože si myslí, že to miminko má hlad a to, že si žena myslí, že miminko má hlad, je velice existenciální. Jinými slovy, to potřebuje zastavit, protože se skutečně bojí o život toho svého miminka, což je pochopitelné. Takže pochopení toho, jak předcházet pláči, jak miminko uklidňovat, a co pro něj udělat, aby neplakalo, protože žádná žena nechce, aby miminko plakalo. Žena cítí stres, pokud dítě pláče, pochopitelně. Takže mu chce pomoci a to je vlastně ta snaha pomoci bezbrannému miminku je to, co vede ženy k podání umělého mléka, protože si neumí jinak pomoci. A také se to týká spánku. A spousta projevů, které děti mají jako miminka, se týkají potřeby spát, potřeby být v kontaktu s matkou a my jsme společnost, která také neakceptujeme to, že malé miminka potřebují velice mnoho a velice úzkého kontaktu s matkou. Takže dokonce to, co je biologická norma, že správné místo pro miminko je hrudi ženy a její tělo, tak dokonce pojmenováváme jako neodložitelné miminko.
Jo. No, to je smutný. A ještě něco? Klidně pokračujte, jestli ještě jste chtěla něco dodat.
Tak to je taková jedna oblast, kde myslím si, že by ženy skutečně využily to, kdyby jim někdo ukázal, jak ty miminka číst, jak vlastně číst jejich signály, jak na ně reagovat a nebát se reagovat co nejdříve. Protože cokoliv, co miminko dělá, je vlastně komunikace. A na tu komunikaci čeká adekvátní reakci od člověka, který by vlastně tu adekvátní reakci měl umět poskytnout. A my to často neděláme nejenom proto, že nevíme, jak na to, ale také proto, že se bojíme, že miminko rozmazlíme. Že tou péčí, že těma reakcema a že dokonce i jenom pozornosti vůči miminku nebo staršímu dítěti to dítě nebo miminko rozmazlujeme. A tady to spojování toho, že to, že dospělý věnuje pozornost dítěti, že se spojuje jako kdyby s negativními věcmi, že vlastně ho rozmazlujeme, splňujeme mu všechno, co si zamane a podobně, tak tady to vede k tomu, že nečítáme ty signály správně, reagujeme pozdě a když reagujeme pozdě, tak pak to vede vlastně znovu k chování, které není úplně příjemné a paradoxně, pokud přetrvává negativní chování nebo pláč miminka, tak lidi nereagují empaticky, reagují spíš rozčileně, iritovaně a podobně. Takže čím dříve zareagujeme, tím vlastně budeme spokojenější s tím, jaké to chování je. A čím více té pozornosti věnujeme, tak tím více se to miminko učí, že ty jeho signály jsou čteny správně. A začne se více spoléhat na to, že ta komunikace funguje. A ta komunikace bude mnohem jednodušší.
No, to platí u těch starších dětí, že jo? Jako to, čemu věnujeme pozornost, roste. Takže když věnujeme pozornost těm negativním aspektům, nebo z našeho pohledu negativním, tak prostě no, jako to je to, co se bude množit a co bude častější.
Mm-hmm. Určitě ano.
Tak jo, tak já vám moc děkuju.
Já taky děkuju.
To krásný rozhovor, moc mě to bavilo, moc se mi to líbilo. A ještě něco chcete dodat, nebo už máte pocit, že bylo řečeno, že co se vejde do takového formátu?
Myslím, že jsme toho pokryli spoustu. Já bych chtěla povzbudit všechny ty ženy, které momentálně kojí větší děti, a aby si to hodně užili. Aby to kojení těch větších dětí vnímali v tom, co všechno se tam krásného děje a věděli, že to samoodstavení skutečně nastane, aby to neuspíchali jenom z toho důvodu, že už chtějí vědět, jaké to bude, když už se to dítě odstaví, protože skutečně to samoodstavení není nějaký mýtus, ono dojde automaticky a nastane to. A když to nastane, tak je to velice krásné, je to velice vítězné pro tu ženu i pro to dítě. A pak nastane další fáze, kde se bude ten vztah dál rozvíjet, ale tady ta fáze toho kojení je něco mimořádně vzácného. Takže nepospíchat, užívat si to a vidět ty krásné okamžiky, které to poskytuje.
Prozradíte, jak dlouho jste kojila vy svoje děti?
Já jsem své děti kojila tak zhruba do 5 let.
Aha. Tak jo.
A odstavili se, skutečně odstavili se sami. A jelikož ty moje děti už jsou takové větší, tak s tou moudrostí toho zpětného pohledu můžu říct, že vážně to období je něco mimořádného a to, co vložíte jako do takového nějakého konta toho vzájemného vztahu na tom začátku života, takže se vám to pak bude vracet, budete mít z čeho čerpat, budete se mít na co obracet. Takže hodně doporučuji, aby tady to období člověk využil.
Super, tak jo. Tak vám moc krát děkuju. Přeju hodně sil do další práce, protože je to hodně moc potřeba a jsem za ní vděčná.
Já vám taky moc děkuji. Děkuji za to pozvání a taky vám přeji vše dobré.
Děkuji. Krásný večer, naschledanou.
Podobně, krásný večer.